Elämä on ihme ja enkelit on totta. Näin äsken lauloi Jukka-Pekka Jyrä, ja tämä kappale oli valinnut tämän aamuinen vieraani, hyvän tuulinen nainen. Hän on Helsingin piispa Irja Askolan teologinen erityisavustaja, teologian lisensiaatti ja pastori Päivi Linnoinen. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos kovasti, kun kutsuit.
Mikä on sinun hyvän tuulesi salaisuus?
No, sitä ei oikein itse. En pysty itse sitä määrittelemään.
No, sinä olet reipas nainen. Olet harrastanut hiihtämistä ja mietiskelyä ja joskus aikoinaan avantouintiakin, mutta mikä sinut pitää iloisena?
No, se taitaa olla salaisuus se ilo aina, että mä ajattelen sillä tavalla, että ilo on jotain niin syvää ihmisessä, että se syntyy yllättäen ja se vaan on. Jos sen tietäisi, niin luultavasti se olisi vähän tehty.
No, se on varmaankin siellä sinun sielusi syvimmässä kerroksessa ja se tulee sitten aina sopivalla hetkellä esiin. Mutta hauskaa, että tänään voimme yhdessä keskustella montakin aihetta. Ihan ensin täytyy onnitella tänään ensinnäkin sinua siitä, että sinut on valittu kirkolliskokoukseen. Olet kirkolliskokousedustaja. Onneksi olkoon.
Kiitoksia koko meidän ryhmän puolesta.
Ja täällä on, tai tänään on myöskin Matin päivä ja vanha karkauspäivä. Siis karkauspäivä oli ennen 24. päivä helmikuuta ja vasta vuonna 2000 se siirrettiin oikealle paikalleen helmikuun 29. päivään, että niin kauan tämä Julius Caesarin määräämä karkauspäivä oli olemassa juuri tänään, 24. helmikuuta. Mutta tänään on myöskin eräs kansallispäivä. Monien ajatukset pyörivät Ruotsissa lähinaapurissa, mutta tänään toinen lähinaapurimme Viro viettää kansallispäiväänsä ja 24. päivä helmikuuta 1918 Viron maapäivät julistivat Viron itsenäiseksi. Virolaiset kyllä juhlivat sitten myöskin elokuussa 20. elokuuta uudelleen itsenäistymistään. Ja se on sitten ihan oma juhlansa, mutta tänään juhlitaan myöskin Suomessa. On meillä monta aihetta tänään olla hyvällä tuulella ja puhua näistä asioista. Mutta Päivi, kerro nyt jotakin vähän itsestäsi kuulijoille, että mitä kaikkea sinä olet ehtinyt tehdä. Olet ollut lehtorina ja seurakuntapappina ja mitä kaikkea?
No, kaikki alkaa Savosta, sen tähden tuo laulu, mikä alussa soi, niin se muistuttaa siitä kotiseudusta. Se muistuttaa äidistä, joka lauloi tuota iltavirttä meille. Siellä Savossa sitten kävin koulut ja sitten kun tuli opiskelujen aika, niin tiesin jo silloin aika pienenä, että haluan opiskella teologiaa. Olin mukana seurakuntanuorissa ja sen tähden tuntui luontevalta pyrkiä teologiseen tiedekuntaan Helsinkiin ja tänne seudulle minä sitten jäin. Opiskelujen jälkeen olin sitten lehtorina, koska vielä vuonna 1986, jolloin valmistuin, ei papin virka ollut naisille avattu. Että pari vuotta olin lehtorina ja sitten Nurmijärven seurakunta kutsui papin tehtävään ja siellä olen ollut suurimman osan työurastani ja nyt nykyään sitten toimin tuolla Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa.
Asut Espoon hiippakunnan alueella Nurmijärvellä ja olet työssä Helsingin hiippakunnassa.
Nimenomaan olen Espoon hiippakunnan pappi.
Kyllä, kyllä. Sanoit, että olet pienestä pitäen tiennyt, että sinusta tulee pappi. Se on aika harvinaista. Minä olen myöskin samaa savolaista hengenheimoa.
No, itse asiassa minä en tiennyt sitä pappeusasiaa, ainoastaan sen tiesin, että haluan opiskella teologiaa, mutta siis nuoruudessahan minulla oli sellainen vaihe, että minä vastustin naispappeutta raamatullisilla perusteilla hyvin, hyvin nuoren naisen innolla, mutta sitten itse asiassa opiskelujen jälkeen ja ensimmäisten työvuosien lehtorivuosien myötä se ajatus vahvasti muuttui siihen, että jos minut kutsutaan siihen tehtävään, niin olen käytettävissä.
Siellä Koillis-Savossa on muuten hyvin hauska sanonta, että on yhtä epävarmaa kuin vehmersalmelaisten mielestä tuusniemeläisten autuaaksi pääseminen. Se kertoo jotain siitä ilmapiiristä, missä siellä Koillis-Savossa eletään. Ja se on varmasti yksi tekijä, mikä pitäisi nyt hyvällä tuulella.
Niin, minusta tuo on hyvin tyypillinen savolainen sanonta, ja sitten se on myös hyvin tyypillinen körttiläinen ajatus. Niin. Körttiläisyys on se vahva hengellinen tausta, joka minulla on jo sitten lapsuudesta lähtien.
Sinä opit Sionin virsiä jo silloin lapsena siellä Savossa.
Kyllä, mummo istui kiikkutuolissa ja veisas virsiä.
Ja me kuulemme tänään tässä ohjelmassa aina välissä Sionin virsiä, sinun valitsemiasi Sionin virsiä. Mutta me puhumme nyt vähän kirkolliskokouksesta. Nopeasti katsoin läpi tämän kirkolliskokouksen valittujen listan. Oli siellä kaksi Mattia. Eli kun tänään on Matin päivä, niin Matti Ketoselle, joensuulaiselle osaston ylilääkärille ja sitten Tampereen piispa Matti Revolle parhaimmat Matin päivä onnittelut. Mutta täällä on nuorekkaita, ihan uusia kasvoja tässä kirkolliskokousvalintaluettelossa. Miten arvioisit nyt tätä uutta kokoonpanoa? Mitä tapahtuu kirkossa nyt tämän kirkolliskokouksen uudistumisen kautta?
No, tuo kokoonpanohan A nuorentui ja B sitten uusia ehdokkaita on nyt valtaosa tästä joukosta. Ja nyt kun sitten ne isoimmat kysymykset tulevat olemaan tämä seurakuntien rakenne jatkossa ja sitten myös samanaikaisesti, että millä tavalla sitten hallinto järjestetään, niin ajattelen, että tämmöisellä joukolla, jossa on paljon myös sitä kokemusta, mutta myös niin kuin uusia näkökulmia, niin kyllä tällä joukolla pystytään luomaan niin kuin hyvä lopputulos tai hyviä niin kuin pohja-ajatuksia siihen, millä tavalla seurakunnat voisivat niin kuin olla entistä lähempänä ihmisiä. Mulla on vahva luottamus, että tämä joukko pystyy toimimaan yhdessä.
Se on vahva sana myöskin, että toimia yhdessä, ja sinä olet semmoinen yhteistyöhenkinen nainen, että varmaankin teet kaiken voitavasi, että yhteistyö syntyy ja sujuu.
Niin, ja itse asiassa meillähän oli jo vahvaa yhteistyötä tämän kirkolliskokousvaalin aikana, että se oli varmasti yksi niitä uusimpia asioita, että monet valitsijayhdistykset yli hiippakuntien olivat yhteydessä toisiinsa ja toimivat, voisi sanoa, niin kuin saman otsikon alla.
61 uutta kirkolliskokousedustajaa ja näistä on 32 pappia ja 64 maallikkoa ja vahva yhteistyötahto, niin toivomme. Sanoit, että siellä on seurakuntarakenne, uudistus ja myöskin kokonaiskirkon hallinnon uudistus, niitä pian esille tulevia asioita. Kotimaa-lehti kertoi, että useimmat kirkolliskokousedustajat pitivät tärkeimpänä viestintää. Mitä sanot tästä?
Minä kuulun nimenomaan siihen joukkoon, joka on saanut tätä viestintäkasvatusta jo omassa kotiseurakunnassa täällä Nurmijärvellä. Ja ajattelen, että tänä päivänä tarvitaan hyvin monenlaisia keinoja ja tapoja kohdata ihmisiä ja välittää heille sanomaa armollisesta Jumalasta. Ja esimerkiksi sitten netin mahdollisuudet on niin kuin vielä paljon edessäpäin, että se on myös paikka ja tori, jossa ihmiset tapaavat. Se ei ole pelkästään väline.
Tämä teknologian kehitys on huima ja me olemme nyt teknologian murroksessa ja viestintä on yksi avain sana. Mainitsit tuon sosiaalisen median kentän. Mitä muuta ajattelet tämän viestinnän alueella tapahtuvan nyt meidän kirkossamme?
No, kyllä mä ajattelen niin, että sen pitää tarkoittaa sitä, että myös seurakuntalaiset löytävät toisensa, että se ei voi olla semmoista, että kirkko lähettää viestejä jostain niin kuin ylätasolta, vaan semmoista verkottumista ja toinen toisensa etsimistä ja löytämistä ja semmoista uudenlaisissa kokoonpanoissa toimimista ja ehkä myös sitten semmoista olemista, että eihän kirkon työ ole tekemistä, sehän on syvimmältä olemukseltaan hiljaisuutta ja semmoista, että Jumala toimii ja me saadaan olla niin kuin hänen huomassaan ja hänen armonsa varassa.
Mutta samalla myöskin läheisyyden kokemista, toinen toistemme läheisyyden ja Jumalan läheisyyden kokemusta. Kun ajattelin tuota toivetta, että kirkko keskittäisi enemmän voimiaan viestintään, niin ajattelin, että voitaisiinko ottaa käyttöön sana läheisyysloikka. Päästäisiin vähän.
Loistava ilmaisu.
Toistemme lähelle. Olin eilen illalla Helsingin suomalaisella klubilla teknologia illassa, jossa puhuttiin huikeita näkymiä, miten viestintä ja teknologia muuttuu, siis ihan muutamassa vuodessa niin, että tämmöinen 3D-tulostus voi johtaa siihen, että aletaan tulostaa esineitä. Ja muutenkin ne näkymät olivat aivan uskomattomia, mutta että kirkko on nyt minun mielestäni ainakin herännyt käyttämään viestinnän keinoja ihan uudella tavalla, vai miten sinä arvioit?
No nimenomaan kirkkohan nyt on edelläkävijä nimenomaan tässä sosiaalisen median kentässä ja tämmöisissä nettikeskusteluissa ja luomassa niin kuin uudenlaisia tapoja hiljentyä. Ja itse asiassa ajattelen kyllä samoin kuin mitä sinä sanoit, että eihän kukaan voi olla kristitty yksinään. Niin sen tähden tarvitaan viestinnän keinoja, jotta me voitaisiin kokoontua myös yhteen.
Tuossa Kotimaa-lehden punninnassa, jossa kirkolliskokouksen tulevaisuutta vähän ennakoitiin, niin sanottiin kuitenkin, että jakautuminen on selviö. Mutta että ei välttämättä se, että kirkko olisi jakautunut konservatiiveihin ja liberaaleihin, mutta että suurissa asioissa kuitenkin nämä eri rintamat tai erilaiset ajatustavat löytäisivät paremmin toisensa, että ei voi jäädä niihin omiin kuoppiinsa. Mitä sanot tästä, että millä tavalla tämä yhteys voidaan rakentaa käytännössä?
No lähestulkoon jokainen valitsijayhdistys lupasi etukäteen kunnioittaa toinen toisensa näkemystä. Ja nyt se oikeasti kyllä punnitaan sitten käytännössä, että kirkolliskokouksessahan nyt ne isot asiat käsittelee muuta kuin oppia nyt nämä, mitä on tulossa, että sitten kun tullaan opin kysymyksiin, niin siinä kohdassa tarvitaan sitä kunnioitusta, mutta tarvitaan myös sitä, että selkeästi kerrotaan, mitä mieltä ollaan.
Ja loppujen lopuksi tuo määrävähemmistö on semmoinen, joka takaa sen, että mitään hullua ei pääse tapahtumaan, koska aikoinaan jo kaadettiin rakennussuojelulaki ja kielilaki tällä määrävähemmistöllä. 28 edustajaa voi määrävähemmistöllä vaikuttaa siihen, että ei tapahdu ainakaan liian suuria muutoksia. Monenlaisia haasteita tähän varmasti liittyy ja on hauska seurata nyt Päivi, miten sinä siellä kirkolliskokouksessa toimit ja mitä kaikkea siellä saadaan aikaan.